بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد.
سورة الإخلاص مكية وآياتها أربع آيات. إن آية نا إتاني كان يتشكى بسم الله الرحمن الرحيم و الله سبحانه وتعالى أغامب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول بأغامب أبتكري زمبود دوبونغ النبي صلى الله عليه وسلم يا كجيري أبا ورب أبتكي زبمو الله أبالي بينكو كابا مسانم بساتو مونكا غانجي سنغو منين ريتوا هبل فنكو بساتو مونكا غزيري مواكا katia zaba gambie ti Allah inoku sinzi wali omu yeka sosie ama sana mwa gugemwatu makukaba ama iti divunga buruna kuruina katonda waruo neda urupanyumaro kubera nti abakafiri abakuraisha bali wobudobo bamushirikina bagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti katonda woyo gotubulira itiwa Allah twagala sifuhu lana bera kubyo mutubulira bimukwatako oba ansiblana nti mutubulire oranye otubulire bakadde beyajjatya Allah subhanahu wa ta'ala na gamba nabbi wa bagambe tikul bagamba abantu abagala okumanya olulyo lwa Allah yogwo bagambye bakadde beneje mvuddewe mu buzale bwe bagambe nti huwa Allahu ahadun ya Allah subhanahu wa ta'ala alibwanna mnigina aliomu taina mzadde ate taina ba muvamu nga bana alibu omu bwanna mnigina
Allahu samad
Allahu samad oyo Allah ayimiriddewo okumala ebyetaago by'ebitonde byonna ebitonde byonna biyina obwetaavu gyali mu mbeera zaabyo zonna so nga ate ye talina bwetaavu eri kitonde kye kyonna Allah Samad yamala ebyetaago by'ebitonde byonna ebyo ebyali bibaddewo ku bulamu bw'ensi n'ebyo ebiriwo olwaleero n'ebyo ebitannabaawo ne ku lunaku lw'enkomerero ebitonde byonna biyina obwetaavu eri Allah ate era nga yayimiriddewo okumala ebyetaago byabyo wadde nga ye talina bwetaavu eri bitonde ebyo.
Lam yalid
Allah subhanahu wa ta'ala bwe mungambo okubabuulira nga bwe munsabye mbategeeza nti ye teyazaala mwana yenna talina amuvaamu nti mwana we oba muzzukulu aa kubanga singa yalina omwana ekintu kyonna ekizaala omwana gwe kizadde tusobola okumutunuulira ne tumanya embeera z'oyo muzadde nga tuyita mu mwana gw'azadde kale Allah talina mwana gwe yazaala ali bwappeke tazaala walam yulad ate teyazaalibwa nti alina bakadde be mweyava talina mweyava nti alina bakadde be ate talina mwana gw'azaala kubanga singa alina bakadde be mwalitunulidde bakadde be ne musobola okubeera nga mutegeera embeera z'omwana oba mwali badde mutunuulira omwana ne mutegeera embeera z'omuzadde kale ye embeera ze ali bw'omu tolina gw'oyinza kutunuulirako omutegeere talina mwava aye talina kimuvaamu teyazaala teyazaalibwa walam yakun lahu kufuwan ahadun talina na kimufaanana na kimu embeera ze nga bwe yagamba laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir taina kimufaanana na kimu n'ekyeddagala awulira nnyo taina kye yeetaaga kubeera nti agambibwa nti ekyo kiwulire ate alaba nnyo taina kyetaaga kumugambibwa nti kino kirabe taina kimufaanana mu bitendo bye mu bw'omu bwe mu kumala ebyetaago by'abantu Allah subhanahu wa ta'ala taina mbeera yonna emufaanana mu ebyo bye mumanya ebiriwo n'ebye mutamanyi naye nga weebiri embeera ze zisaanira obwakatonda bwe nga bw'ali Allah subhanahu wa ta'ala. Essuula eyo eyitibwa Suratul Ikhlas essuula erabika nti yalombojja ku Allah subhanahu wa ta'ala ne mutubulira kijenvudde we taina bazadde taina bana atali bomu mumalizi ya male byetaago bya buli kitonde songa ate taina bwetaavu eri kitonde kye byonna bye ebiri ku nsi n'ebiri mu ggulu taina kimufaanana n'ekimu wadde nga gw'olabanga yali badde afaanana kintu gundi buli kyonna ekiyingira mu bwongoobwo nti kyalifaananye Allah ayawukanira ddala nakyo mu bitendo bye mu mannya ge ali bw'omu taina kimufaanana Allah subhanahu wa ta'ala.